So van die van julle wat my nou nie noodwendig ken nie, my naam is Marie. Ek bly in Bonnievale, my vrou en drie kinders is ook hier so, my prachtige vrou en drie kinders. My, Carla was op die band gewees, ons sit daar so ook, daar kan jy ons silhouet sien. Die grootste en daar is ek, as julle gewonder het. En ek wil vandag gesels oor 'n ding wat ons noem die vierde dimensie. Nou, voordat ek begin, ek wil gebe julle hoor, nee, wie van julle het op Kijknet, daar is op Kijknet so'n show, daar is twee shows, die ene naam is Rian, en die ander se naam is, laat ek vergeet wat die ander se naam is, een is Rian, en die ander een is ook so half, maar is so onheilspellende, bonatuurlike programme. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, die typische Afrikaner, programme wat so half, jy weet, ouma het met die ouma boks gepraat op die wasmachine en toe het hy teruggepraat, verstaan, so goeders. Jy weet waarvan ek praat, nee? Nou, hierdie titel, denk ek, kan min of meer dieselfde gevoel gee, right? Die vierde dimensie. Verstaan, dit is so half onheilspellend, dit voel so half, joh, waar kom hierdie ding vandaan? Maar as jy my agtergrond ken, dan sal jy agterkom, dit is eintlik glad nie vreemd, bonatuurlik nie. Ek is by natuur en meer tegniese ou, ek is ingenieur. So as ek praat van 'n vierde dimensie, beteken dit, daar is 'n dimensie wat verder as 3D is. Alright, so ek gou vir julle vinnig verduidelik wat die vierde dimensie is. Rikus, weet jy waarvan ek praat, wat die vierde dimensie is? Nee, wat sê jy, klank? Ja, okay. Nee, enig iemand anders wat die raaiskool of skoot wil vat, wat die vierde dimensie is? Julle gaan nou heeltemal te heilig probeer wees. Skies? Tyd! Jeeg, meneer, ons wil vir jou een graad gee, hoor. Jy doen goed. Nee, Abri het hom, dis tyd. So hoe werk het, nee? Sê maar ons staan hier, ek staan hier by verwysingspunt, nee? En dan sê ek, Cedric sit 4 tree links van my, 1 tree voor en toe, en min of meer op 1 punt, wat sê, min of meer op grondvlak, nee? Of op stoelhoogte. Dit is nou hierdie Sondag, maar volgende Sondag besluit Cedric, hy gaan nie voorsit. So, hy sit weer 2 stappies rechts, 2 stappies of 4 stappies voor en toe, en min of meer op dieselfde grondvlak. En die week dan naast hy wel dalk daai kant. So as ek vir jou sê, op 'n statiese dag, waar sit Cedric, dan sit Cedric hier. Maar as ek vir jou sê, waar sit Cedric oor die algemeen, dan bring ek 'n vierde komponent in, wat beteken tyd. Hy kan daar sit of daar sit. Verstaan julle wat ek sê? So afhangende van tyd bepaal het waar Cedric sit. So ek wil begin met die eerste vers, wat in Genesis 1 vers 14 is. En ek gaan julle vraag, as julle moet wakker wees vandag, nee, julle moet net allemaal kyk vir my nie. Ek weet is koud, maar julle moet dink, okay. So die eerste vers sê, en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as teken, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. So wat beteken dit? Wat kan julle aflei as julle hierdie teksvers lees? Gershon, jy is braaf met jou kortbroek vandag, hoor. Baie. So wat kan julle aflei as julle hierdie teksvers lees? Ja. Okay, die dimensie van tyd baseer op daai teksvers. Ek het daai ding noodwendig, die konteks agterom, nie, maar ek kan sien van waar af die ou kom. So enig iemand anders. As jy dit daai lees, watse afleidings kan julle maak? Jo, God is buite tyd, okay. Dit is 'n goeie afleiding. Enig iets anders wat julle kan maak? Jy is vandag in stil wees, hoor. Ek gaan 'n klomp vra. Maar wie wat doen ek? Ek begin naderhand vir mense op hulle naam roep of met 'n antwoord. So, ek sien Marlene lag vir lekker. Okay, so ek gaan nie vir Marlene op die spot sit nie. So wat hierso gesê het, is God het tyd geskep, right? En wat God gedoen het, is hy het gesê, hy maak 'n dag, hy maak jare, hy maak seisoene, en hy skep tyd. Maar die interessante ding wat mense kan aflei van dit, is dat, wat was voortyd daar gewees? So, voor die Here tyd geskep het, wat was daar? Het julle ooit so daaraan gedink? So, die Here het gekom en het tyd geskep, en En dit gebeur op die vierde dag. Ek weet nie of julle dit agterkom, dis nie die eerste dag gewees nie. Wat interessant is. So die Here is buite tyd. En ek dink dis iets wat ons brein as mense so bietjie, jy weet, dit gooi ons so bietjie deur mekaar, want hoe kan God buite tyd wees terwyl alles wat ons doen eintlik maar vasgevang word in tyd? So wat ek en wat ek eintlik wil sê daaroor is dat tyd is iets wat belangrik is, dis iets wat God geskep het. Maar dis ook iets wat ons as mense op die stadium vasgevang is in. As ons Prediker 3 vers 1 tot 8 lees, dis nie op die bord nie, sê dit, en julle ken die vers baie goed, dis ook nie opgesit nie. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar tyd. 'N tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om te uit te haal. Ek weet nie of julle dit weet nie, 'n tyd om klippe te uit te strooi en 'n tyd om klippe op te tel. Nou weet ek nie wie het tyd vir dit nie, right? Wie sien mense wat klippe uitgooi en klippe gaan optel, verstaan? Dit maak nie my sin nie, maar daar is 'n bepaalde tyd vir elke liewe ding. So die volgende vers wat ek net wil lees is 2 Petrus 3 vers 8. Een ding moet julle echter nie vergeet, die geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Toe Moses by die brandende bosse gekom het, toe het hy vir die Here gevra, wie is hy? En toe die Here gesê, ek is, I am. En wat die Here nou toe verwys het is, dat hy is nie gebonde aan 'n seisoen of 'n jaar of 'n spesifieke spesifieke tydperk in geskiedenis nie. Hy is. Nou weet nie wie van julle, ek sien Kevin ek sien Kevin daar agter, want ek dink dat ek gaan my Engels verklap, my Engelse se agtergrond op skool. Maar op skool het hulle altyd gepraat in verskillende tenses, nê? En jy het 'n past, present en future tense. En ek is erg baie sleg daarin gewees. Meeste van die kere het die mense gewonder, praat ek van iets wat ek gaan doen, gedoen het, of nog moet doen, verstaan? Want ek het altyd my goeders, my are's en is's en where's en was, en have, het ek altyd opgemix. Maar om die Here wat sê, I am, beteken, hy is vandag, hy is môre, hy is gister, en hy is nie gebonde aan tyd nie. En dis 'n vreemde konsep vir ons, en dis iets wat ek wil hê, ons moet bietjie oor dink, om te sê, dat ons het 'n kronologiese vloei van tyd, terwyl die Here eintlik bo dit sit en kan sien, maar dit is wat Marie môre gedoen het, dit is wat hy gister gedoen het, verstaan, hy is nie gebonde aan dit nie. So, nou wil ek, so ons is nog nie klaar met die kopkrappers nie, ek wil eers julle lekker, julle kop onderste bo kry en een bietjie rondskud, voordat ons by die detail uitkom, maar as jy kyk, in die ou Grieks is daar twee maniere om tyd te beskryf, dus een is kronos en die ander is kairos. Weet iemand wat die verskil is tussen dit? Aubrey. Kom maar nou, jy sê met my help, so dit is baie stil. Okay, so kronos tyd, Pieter kan my wys, is 12 die tyd wat ons ken. Dis kronologies, kronos, dit volg na mekaar elke sekonde. Kairos tyd is spesifieke oomblik wat iets gebeur. Dis die regte tyd om nou dit te doen. Right? Dis die regte tyd om jou tande te borsel in die oggend. Dit gaan nie oor noodwendig dis 8 uur die oggend nie, maar dit is die regte tyd, dis die tyd voor jy huis uit gaan. So daar's twee mates van tyd. Nou wat ons as mense doen, nê? Ons probeer ons kronos tyd optimeer, right? En hoe doen ons dit? Okay, ons het klokke ontwikkel. Right? Die eerste klok, ken julle die ou pendulum klok wat in jou ouma se huis gestaan het? Hoe het hy gewerk? Weet iemand? Ek is te jong vir dit. Trek die kettingkies en dan? Ja. Ja. Okay, sweet. So Marlijn weet, as jy wil weet hoe werk die klok en Marlijn weet. Okay, so dis die eerste metode wat ons gebruik het om tyd te bepaal, deur om 'n pendulumklok te ontwikkel. Die tweede een was gewees, ons wil die tyd op ons gewrigte dra, so ons het 'n kort oorlosie gemaak. Nou, dit gewerk het is, jy het 'n klippie, elektriese stroom, dan begin hy vibreer en tel die oscillasies. Het ek dit al verloor? Okay, dan die volgende ene is 'n atomic clock. Okay, so dit raak nou regtig ingewikkeld. Okay, so dis wat ons doen om te kyk wat die waarde van tyd is. Rikus, weet jy werk 'n atomic clock? Okay, nee, ek het gebaren op jou. Dave, anyone? Okay, so atomic clock. Hulle gebruik 'n element met die naam cesium-133, nee? Dan vat hulle 'n groep van daai elemente, of atome althans, en hulle excite dit. Nou, weet ek wat die Afrikaanse naam vir excite is nie. Hulle energize dit, hulle sit krag in dit. Dan sien hulle hoe hierdie atome op en af hop, okay? Hy neem energie op, hy skei dit af. Dis amper soos ek 10 kinders hier het en ek gee vir hulle Marilyn se cupcakes, verstaan? Dan begin hulle spring. Alright. En as ek in die regte frekwensie die cupcakes gee, dan begin hulle almal op dieselfde frekwensie spring. En dan meet ons elke sprong. Okay. Dan meet ons 9 biljoen 192 miljoen 631.770 oscillasies. Nee? En dit is 1 sekonde. Nou elke sekonde dan oscilleer daai ding soveel keer, 9 miljoen keer. Dit is die extent wat ons as mense gaan om wat ons op tyd voeg om te weet wat elke sekonde werd is. Die probleem daarmee is as jy op seevlak sit en op 'n berg sit, dan verskil daai tyd. As jy in die ruimte is, verskil dit. Wat nog meer buite ons verwysingsraamwerk is, ek het toe begin dink, maar okay, as die aarde nou om die son beweeg, right, dan moet ons op 'n sekere punt elke keer op dieselfde tyd wees. Maar dit is so, maar die probleem is die hele sonnestelsel beweeg. So en beweging veroorsaak aan die tyd. So ek het julle almal nou verloor, right? Ek sien julle almal kyk dit vir my. Maar eintlik wat ek wil neerkom is dis so belangrik vir ons om te weet wat tye is dat ons so ver bereid is om te gaan om dit te bepaal. Maar ek dink ons mis iets, want ons kyk soveel na die Kronos tyd en vergeet van die Kairos tyd. So die probleem van ons lewens is dat ons is tydelik, nê? Niemand van ons lewe vir ewig nie. En Jakobus 4 vers 13 sê, kom nou, Here wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daai stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dis maar 'n miswolkie wat net 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar onthou nou, maar nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. Dit is 'n harde vers, maar dit is net om te sê dat ons lewe is eintlik baie kort, nê? Die volgende vers sê is Psalms 39 vers 5 tot 6. Here, maak my einde aan my bekend. En Daniël is 'n ou wat rou is. Daniël het Psalms geskryf. Hy's 'n ou wat rou is en wat regtig die Here gesoek het en hierdie is maar net 'n uitroeping van sy hart. Here, maak my einde aan my bekend en dit getal van my dae. Hoeveel dit is. Ek wil weet hoe verganklik ek is. Kyk, U het my lewensdae net 'n paar handbreedtes gemaak en my lewensduur is soos niks vir U. Elke mens wat stewig staan is 'n blote asemteug. So as ek na jou toe kom en ek sê vir jou, luister meneer, jy het presies 50 dae oor om te lewe. Hoe sal jou lewe lyk? Sal die saad lyk wat dit nou lyk? Have we been look different? Is it? Jy het 50 dae oor, jou tyd word getel, Kronos. Elke sekonde gaan verby. En ek dink ons besef nie altyd die belangrikheid daarvan nie. Ek het een pel gehad, ek gaan julle 3 stories vertel. Dit gaan vinnige stories wees, nê. Een pel gehad wat op skool was, op die ouderdom van 15, 16, toe sê vir die onderwyser, juffrou moet verstaan, tyd is geld en jy mors my tyd. En hy was op 17 en uit die skool uit. Hy het besluit hy wil nie verder. Dis Aubrey lag, want jy kom nou net uit skool uit, nê. hy wou nie verder gaan swat of enigiets nie. Hy het 'n besigheid begin. Hierdie ou is baie suksesvol gewees en ek sê gewees, ek sal nou die einde van die storie kom. Hy het 'n bemarkingsbesigheid daar in die noorde van die land gehad. Hy het 2 of 3 huise gehad. Hy het 'n kar gekoop vir hom. So hy het 'n Audi R8. Weet jy nog wat 'n Audi R8 is? Op die ouderdom van 25, 24 het hy vir hom een gekoop. Is hy bad nie? Hy het sy helikopterlisensie gedoen. Vliegtuig gevlieg. En die ou het nog ons op die edge gelewe, right? En Ja, en iemand vra hom toe vandag, die meisie se naam is Robin. Luister, Martin, is jy nie bang jy gaan dood nie? Want drie is op 'n motorfiets en dan sy in 'n kar en dan sy op 'n vliegtuig. En hy sê toe vir Robin, Robbie, weet wat, ek is bang dat ek nooit gaan leef nie. En kort daarna is hy in een vliegtuigongeluk oorlede. Die volgende story wat ek wil vertel is, dis 'n ou wat som hier in Bonnievale bly. Winston, wie het vir Winston geken? Winston, Putin, niemand. Een. Okay, Winston is letterlik 2 weke of laas week oorlede. Nou, Winston is 'n ou wat boeke geskryf het. Hy was in die klomp oorlog gewees en hy, ja, hy is 'n ou wat alleen gebly het, Engelse ou, en op kort het ons om kerk te genooi, het hier aangekom, en ek het nou na kerk het hy een keer vir my gesê, maar die veelheid sleg wat ek al my lewe gesien het, weet ek nie of ek kan glo nie. En dis een eerlijke en een oprechte ding wat hy gesê het, en ek denk dat is baie keer so moeilik vir ons om te verstaan, om in so'n context te kan sien, maar ja, hy het aanhou, ek wil amper sê al sukkel, maar dis een moeilike lewe vir hom gewees, en hy het siek geraak, en hy is letterlik 1 week terug oorlede. En die vraag wat ek vir myself vra is, het drie ou die Here geken, die reg voordat hy oorlede is, het hy sy lewe voluit uitgeleef, het hy geweet wat hy moes doen, en het hy dit gedoen, of het hy dit gemis? En dit maak my hartseer om te dink, dat so ou, weet sy tyd is verby. Een ander story wat ek julle wil vertel is, toe ek 12 jaar oud was, toe is my oupa gediagnoseer met longkanker. En dit tamelijk vinnig versprei, en al twee sy longe was toe vol van die kanker gewees, en hy het slechts 10% kapasiteit oorgehad. En ek onthou, ons het af Kaap toe gevlieg, so daar het in Johannesburg geblei, en ons het af Kaap toe gevlieg om, jy weet, so half te groet. Nou, ek en my broer was nog bietjie te klein gewees om het regtig goed te verstaan, en ons het by die hospitaal aangekom en soms nog keier daar so en ons toe weer weg. En ek het eigenlijk die brief geskryf daar jaar om te sê, jees maar, opa, ek kan nie wacht tot December lekker vis vang by Stilba en touchy speel. En hy is een lekker actieve ou gewees en dinge nie. En letterlik, 1 week daarna, toe kry ons oproep wat sê, hy het extra van sy longe geneem en sy longe is skoon. Die Here het hom genees. En dit is ongelooflik gewees, die jaar daarna het hy nog my rugby kom kyk in die Wellington. En ja, en dis een ou wat vol geleef het. Drie ou was sy lewe lank in die sendingveld gewees en hy het regtig vir Here, ja, alles gegee vir Here. En toe kort na dit, toe sy weer op sy siekbed en hy het gesê, hy verstaan het eindelijk wat hy vers beteken, wat sê, die vrede wat die Here vir jou gee, wat alle verstande te boven te gaan. En hy is nou reg om te gaan, sy werk is gedoen. En toe oorlede. En ek het julle dan 3 stories vertel van Martin Brown wat op die edge lewe en so bang is hy lewe nooit nie. 'N ander ou wat ek dink nooit die besluit kon neem om regtig die Here te dien nie. En iemand wat met alle vrymoedigheid ingeklim het en die Here altyd gesoek het. En op sy doodbed sê hy, jy weet, dis tyd. Die Here roep my huis toe. So ek wil vir julle 'n volgende skrif lees en die Engelse woord is redeeming the time, om die tyd uit te koop. Dringend uit daarvan. So Efesiërs 5 vers 15 tot 16. Let daarom sorgvuldig op hoe jy leef. Nie as onverstandig is nie, maar as wys is. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet jy nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die Here wil, wat die wil van die Here is. En ek gaan sommer my volgende vers ek lees, Romeine 13 vers 11 tot 14. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dis amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met gevyf of dronkenskap nie, nie met ontug of losbandigheid nie, nie met ruzie en afguns nie, beklee julle echter met die Here Jesus Christus, en maak nie voorsiening vir julle sondige aard, om sy drange te bevredig nie. So by wat ek wil uitkom is, waarmee is ons tans besig, waarmee is jy besig? Wat doen jy in die tye wat jy vir jouself het, verstaan? Watse gedagtes entertain jy? Wat doen jy op jou foon? Interessante stat. Hoeveel tyd spandeer Suid-Afrikaners op gemiddeld op hulle foon in 'n dag? Ingemiddeld op 'n foon, op 'n gemiddelde foon. Wat sê jy? Hoeveel tyd spandeer ons op ons foon op 'n dag? 5 ure. Pieter sê 5 ure. Dis 'n goeie raai. 5 ure, 15 minute. Ok. Sê nou maar, ek sit 'n TV-skerm daarby. Hoeveel tyd spandeer is of op 'n selfoon of op 'n TV-skerm? Dit was my nogal interessant gewees. Elif. Wat staan jy show se naam? Ja. 9 ure, 24 minute. En ek bring daai statistiek af. So iemand anders moet nog meer as ek kyk, verstaan? Ek doen weer ander sondes. Maar is interessant om te hoor dat is ons besig om regtig tyd uit te koop. Waarmee is ons besig? Is ons op Betwise besig om ons tyd te spandeer om bets te doen, verstaan? Is ons besig om op sosiale media rond te skrol en ons kop vol te maak van goeders van die wêreld? Want daar's 'n agenda wat gestoot word deur dit. En die goeders is, soos die Bybel sê, dit is boos en dit klink dalk erg in ons Christelike kultuur, maar jy kan nie vir my sê daar's goeie goed wat kom van dit nie. Ek dink dit in my persoonlike lewe, ek was al convicted geweest vir die Here vir my sê om weg te, en dit is spesifiek vir my geweest, dit is nie vir almal nie, om weg te bly van sosiale media af. Dit is iets wat my draineer, dit is iets wat my consume. En daar's 'n obedience ding in dit, nê? Daar's 'n wat is Afrikaans woord vir dit, gehoorsaamheid in dit. Wat is die Here vir mens van iets van mens vereis dat hy regtig kom seën op die ou einde. En ja, opoffering is baie keer iets wat vir ons moeilik is om te doen, maar dis iets wat vir ons vryheid gee op die einde. So ek wil dan die volgende vers lees wat is Galasiërs 4 vers 4 is. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Nou, as ons weer terugkom na die Kronos en die Kairos tyd, nê? So die Here se seun het presies op die regte tyd in sekere profesieë in vervulling gebring. En dit was presies die regte tyd gewees wanneer die Jode moes draai vanaf hulle ou kultuur en die Here om die Here te aanvaar. So die Here het perfekte timing gehad rondom dit. Maar hierdie brief Galasiërs 4:4 skryf Paulus aan die Galasiërs. En hy's taamlik ontsteld met hulle. Ek weet nie of dit weet nie. So Paulus het dis taamlik 'n groot rebuke. Wat is die regte woord vir rebuke? 'N teregsegging. Wat Paulus gedoen het in die brief aan Galasiërs. En hy het vir hulle gesê, maar julle die Here het gekom en hy het op die regte tyd vir Jesus gebring, aarde toe gebring, om vir ons verlossing te bring, wat ons sondige natuur ons vasgehou het, of vir ons slawe gemaak het, het die Here kom doen, hy het ons vry gemaak, om kinders te word in die koninkryk van God, om aangeneem te word. En dan later in daai vers, ek gaan sommer net vir julle lees, maar vroeër toe julle God nog nie geken het nie, was julle verslaaf aan gode wat in werklikheid nie bestaan nie. En hoe is ons nie so nie? Voordat ons die Here geken het, is ons verslaaf aan goeder soos sosiaal, die manier hoe mense na jou kyk, verstaan, is dit bring vervulling vir jou en jy is verslaaf aan dit en dis 'n God wat nie regtig bestaan nie. Wat jy op jou Instagram post, verstaan, wat jy op jou status sit van WhatsApp, wat jy op, so hoe jy jouself laat daar buite laat lyk, dit is iets wat ons as mense, en ek sê nie nou goed is sleg nie, maar ek sê baie keer wat doen is dit ons voer 'n God wat ons nie wil dien nie, want ons raak 'n slaaf vir dit naderhand. Dis iets wat ons uitput en ons moeg maak en dit gee vir ons 'n busyness om nie die Here se wil behoorlik te kan uitleef nie. Maar wat ons moet doen is, ons moet uit daai plek uit beweeg en ons moet besef ons is vry by Jesus. Daar's genade vir ons om na hom toe te kom en te kan leef en die Here se koninkryk te kan uitleef sonder dat ons so vasgevang te wees in ons huidige kultuur. Alright. So Ek gaan nog 'n vers vir julle lees en dan gaan ek skiep 'n paar verse en dan gaan ek tot by die einde kom want ek kan sien ons besig om 'n paar van julle te verloor. Maar is al right. Ek wil net kyk of ek almal se oë nog hier by my het. So wat die Here ook sê is dat ek gaan in Romeine 2 vers 4 toe sing of toe spring. Die Here is ook genadige manier hoe hy vir ons wag om tot inkeer te kom. En baie keer wat die Here doen is, of wat die Here doen is, hy sê vir ons, Marie, daar is iets in jou leven wat ek wil hê, jy moet aanspreek. En Marie gaan, en dis om op 'n koue oggend uit die bed uit op te staan. Ek is nog nie nou lus nie. Ek wil nog so 'n bietjie leeg en die kombers oor my trek. En dan sê die Here, maar ek is genadig, ek gee vir jou tyd, ek gee vir jou kronos om tot by die punt te kom. En dan stoot jy nog so klein bietjie af en dan gee die Here weer vir jou tyd en dan stoot jy so klein bietjie af en naderhand word jou hart hard teenoor God in daai area en dan begin jy jouself justify. Wat is die Afrikaans woord vir justify? Wie? Regverdig. En die oomblik wat jy jouself begin regverdig, raai wat? Dan moet jy reeds weet, dis 'n vlaggie wat opkom. Ek is besig met die verkeerde dinge. En Romeine 2 vers 4 sê is, of verag jy dan die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God so sy goedheid jou tot bekering wil bring nie. So dit wat ons baie keer tot bekering wil bring, is baie keer die ding wat ons wegstoot van die Here af, en is ons eie besluite. Maar daar is spesifieke tye in ons lewe, daar is kairos tye in ons lewe, waar die Here met ons kom praat, en vir ons sê, kom spreek hierdie ding aan in jou lewe, sorteer die ding uit, gaan sê jammer vir die persoon, en ons moet luister vir daai, want daar anders te hardloop ons kronos tyd uit. En as ons kronos tyd uit hardloop, dan sal nie terugkom kans nie. Ek wil die laaste skrif gelees. Matteus 24 vers 42 tot 44. Bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle kom nie. Dit moet julle weet. As die huiseienaar geweet het tydens watter nag waak die dief kom, sou hy gewaak het en nie by die huis laat inbreek het nie. Daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd van julle dit nie verwag nie. Vir my dink ek altyd, Jesus die Here kom terug, jy weet, op die wolke gaan hy terugkom. En dis wat die Bybel sê, right? Jesus gaan op die wolke terugkom soos hy gegaan het. Maar as jy vandag dood kon gaan, dan kom die Here eintlik maar terug vir jou, right? Want dan is jou tyd oor. Daar is 'n spesifieke tyd wat die Here vir ons gee op die aarde, en dit verskil vir ons elk lewe een. En binnen die tyd om die regte besluit te neem, dis 'n toets, om dan in ewigheid saam met die Here te bly. En wat is ewigheid? Dit is die absence van tyd, right? So dis wat het was voordat die Here die tyd geskep het. So as daar iets is wat die Heilige Gees vir jou sê om te doen, beweeg in dit. Philip praat in Handelinge, nie Philip Jonker nie, Philip, wat, ek nie eens Philip het van gehad in die Bybel nie, wat is Philip se van in die Bybel? Philip. Philip in die Bybel, nee, in Handelinge 8 vers 26 tot 40, het 'n engel hoor sê vir hom, hy moet op 'n pad gaan stap waar tussen Jerusalem en Damascus, en daar was 'n Ethiopier. Wie ken die story? Hierdie is 'n wack story. Hierdie is nog ons ongelooflike stories. Daar is 'n Ethiopier wat toe lees, en denk jy in Jesaja, of Esegiel, kan jy onthou van die 1-2 nie, een van die, wat sê van die 2 nie, oor Jesus wat gaan aarde toe kom en die verlosser is. En Philip stap toe langs die wa en hy sê toe vir die Ethiopier, maar verstaan jy wat jy lees? En hy sê toe, maar hoe kan ek verstaan wat ek lees as niemand my verduidelik nie? En Philip spring toe op en verduidelik toe vir hom wat dit beteken. En hy vertel toe vir hom die hele evangelie van Jesus wat gekom het om te sterf in ons plek vir ons sondes. En daar's vryheid vir ons om dan met vrymoedigheid in die Here se huis in te loop. Alhoewel ons sondes het en sondes pleeg. Maar as ons na die Here toe gaan en sê, Here, ek is regtig jammer hieroor en verander my hart, help my om my hart te verander, dan is daar vergifnis vir dit. En toe die Ethiopier gaan en sê, maar luister, hierso is water, kan ek nie nou gedoop word nie? En hy het gesê, ja, sure, maar kom, spring uit, kom ons doop jou. En toe hy hem klaar gedoop het, raai wat gebeur toe? Sy weg, gone. Filippus toe word toe 'n ander plek weer gevind. Nou dis nie eintlik wat ek wil sê nie, maar dis eintlik ongelooflik om te dink soos hoe die Here daai tyd beweeg het in Handelinge en hy doen nog steeds en ons sien dit hier baie nie. Maar daar's 'n spesifieke tyd waar die Here na jou toe kom en jou roep en vir jou sê die Heilige Gees, ons helper, praat met jou. Dis nou die tyd om daai besluit te neem.